Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Building Small ni Jim Hyde ay isang praktikal na aklat tungkol sa maliitang paunti-unting pag-unlad ng real estate. Inilathala ng Urban Land Institute noong 2021. Inilalagay nito ang small-scale development bilang mahalagang alternatibo sa nakasanayang malalaking proyekto na kadalasang iisa ang nagdedesisyon. Malaki ang puhunan at malawak ang sakop. Hindi ito nobela o simpleng aklat ng urban planning. Isa itong toolkit para sa mga negosyante sa real estate, opisyal ng lokal na pamahalaan, urban planner, mamumuhunan, at mga leader ng komunidad. Ginagamit ni Hyde ang pananaliksik, mga case study panayam sa mahigit 100 developer, at mga obserbasyon mula sa pagbisita sa mga lungsod sa Estados Unidos. Layunin niyang ipaliwanag kung bakit mahalaga ang maliliit na proyekto, ano-anong hadlang ang kinakaharap ng kanilang mga tagapagbuo, at paano maaring magtulungan ng pribado at pampublikong sektor. Ang sentro ng aklat ay ang paglikha ng mga proyektong mas akma sa lugar, mas tumutugon sa tunay na pangangailangan ng merkado, at mas nakapagpapalakas sa umiiral na komunidad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, maliitang pagpapaunlad bilang alternatibo sa malalaking proyektong iisa, ang hulma. Ipinapakita ng aklat na ang small-scale development ay hindi lamang maliit ang sukat ng gusali. Isa itong paraan ng pagbuo ng lugar na nakabatay sa paunti-unting pagbabago, mas maraming kalahok at mas malapit na pag-unawa sa partikular na kapitbahayan. Sa alip na umasa lamang sa malalaking master plan project, binibigyang halaga nito ang mga proyektong maaring idagdag, ayusin o pondohan ng paisa-isa. Mahalaga ito dahil hindi pare-pareho ang kakayahan, kasaysayan, presyo ng lupa at pangangailangan ng bawat komunidad. Ang isang solusyong gumagana sa sentro ng malaking lungsod ay maaring hindi angkop sa maliit na bayan o lumang komersyal na distrito. Sa pananaw ni Hyde, ang mas pinongsaklaw ng proyekto ay maaring magbigay ng mas sensitibong tugon sa konteksto at mas malinaw na ugnayan sa aktual na merkado. Hindi nito sinasabing walang lugar ang malaking development. Sa halip, kinukwestiyon nito ang pag-aakalang malakihan lamang ang epektibong paraan upang mapabuti ang isang lugar. Para sa mga lokal na pamahalaan at pribadong developer, mahalaga ang puntong ito dahil ang maliitang proyekto ay maaring magbukas ng mas maraming pagkakataon para sa lokal na pagmamay-ari, pag-aangkop ng umiiral na gusali, at unti-unting pagpapasigla ng komunidad. Ikalawa, ang proseso ng real estate development mula ideya hanggang pagpapatupad para sa maliliit na manlalaro. Isa sa malinaw na ambag ng Building Small ay ang pagtalakay nito sa karaniwang hakbang ng real estate development habang nakatuon sa kalagayan ng maliliit na developer. Sa pangkalahatan, ang pagbuo ng proyekto ay nangangailangan ng pagsusuri sa lugar at merkado, pagbuo ng konsepto, pagtaya sa gastos at kita, pagkuha ng pahintulot, pagpopondo, pagdisenyo at pagtatayo. Ngunit mas mabigat ang epekto ng bawat hakbang kapag maliit ang kapital, maliit ang pangkat, at limitado ang kakayahang sumalo ng pagkaantala. Ang maling pagtaya sa gastos, matagal na permit o hindi malinaw na regulasyon ay maaring maging sapat upang hindi matuloy ang isang maliit na proyekto. Dahil dito, hindi sapat ang magandang disenyo o hangaring makapagpaganda ng kapitbahayan. Kailangan magtagpo ang pagiging posible sa pananalapi, pag-unawa sa mga patakaran, at makatotohan ang pagtingin sa pangangailangan ng merkado. Ang pagtalakay ng aklat ay kapakipakinabang dahil inilalapit nito ang development sa aktual na mga desisyon, hindi lamang sa malalawak na prinsipyo ng pagpaplano. Para sa isang nagsisimulang entrepreneur, ipinapaalala nito na ang proyekto ay isang magkakaugnay na sistema. Para naman sa civic leader, ipinakikita nito kung bakit may mga proyektong kapakipakinabang sa komunidad, ngunit nahihirapang umusad sa umiiral na proseso. Ikatlo, mga hadlang sa permit, patakaran at pagpopondo na hindi pantay ang bigat sa maliliit na developer. Binibigyang diin ni Hyde na maraming balakid sa real estate development ang mas mahirap pasanin ng maliliit na developer kaysa sa malalaking kumpanya. Ang mga regulasyon sa paggamit ng lupa, proseso ng zoning, hinihinging permit, bayarin, at mahabang panahon ng pag-aproba ay maaring pareho sa papel. Ngunit hindi pareho ang epekto sa may malaking departamento at reserbang kapital kumpara sa isang lokal na negosyante. Kapag tumagal ang proseso, patuloy na tumatakbo ang gastos sa lupa, utang, profesional na serbisyo at oportunidad na hindi nagagamit. Nagiging mahirap din ang pagkuha ng financing kung ang proyekto ay hindi akma sa pamantayang modelo ng mga nagpapautang, lalo na kung maliit, halo ang gamit. o nakasandig sa pag-aayos ng lumang gusali. Dito, mahalaga ang papel ng mga civic leader at lokal na institusyon. Ang mensahe ng aklat ay hindi dapat ihiwalay ang pampublikong patakaran sa praktikal na realidad ng proyekto. Kung nais ng isang lungsod na magkaroon ng masiglang pangunahing kalsada, mas maraming pabahay o muling paggamit ng mga lumang estruktura, kailangang suriin kung ang mga tuntunin nito ay talagang nagbibigay daan sa gayong mga proyekto. Hindi ito panawagang alisin ang proteksyon sa kaligtasan o kalidad. Mas nakatuon ito sa paglikha ng malinaw, patas at proportional na proseso para sa proyektong may maliit na saklaw. Ika-apat, pagsasanib ng ekonomiya pagdidisenyo at pag-unawa sa lugar sa pagbuo ng komunidad, ang pananaw ni Hyde ay nakaugat sa pagsasanib ng economics, development at design thinking. Mahalaga ang kombinasyong ito sapagkat ang isang proyekto ay hindi nagiging kapaki-pakinabang sa komunidad dahil maganda lamang ang itsura nito at hindi rin sapat na kumikita lamang ito sa panandalian. Kailangang maunawaan ang relasyon ng disenyo sa gastos, paggamit ng espasyo, pangangailangan ng mga tao at katangian ng lugar. Bilang isang real estate developer at strategic advisor na may pagsasanay sa landscape architecture at real estate development, inilalapit ni Hyde ang mga disiplinang madalas paghiwa-hiwalayin sa pagpapasya. Ang disenyo ay may epekto sa kung paano ginagamit ang gusali at paligid nito. Ang ekonomiya ay nagtatakda kung posible bang maitayo at mapanatili ang proyekto. Ang konteksto naman ay tumutukoy sa umiiral na komunidad, pisikal na kapaligiran, at merkado na dapat paglingkuran ng proyekto para sa mga komunidad. Kapaki-pakinabang ang ganitong lente dahil iniiwasan nito ang dalawang sukdulan, ang proyektong maganda ngunit hindi matustusan, at ang proyektong kumikita ngunit walang malinaw na ambag sa lugar. Ang small-scale approach ay maaring maging mas madaling iakma sa ganitong balanse dahil mas malapit ang saklaw nito sa detalyeng pangkapitbahayan. Gayunman, nangangailangan ito ng maingat na pagsusuri, hindi basta pagliit ng gusali o puhunan. Panghuli, kooperasyon ng pribadong sektor at lokal na pamahalaan para sa mas angkop na proyekto. Hindi inilalarawan ng building small ang small-scale development bilang tungkulin lamang ng individual na developer. Malinaw na para kay Hyde ang mas mabuting resulta ay nangangailangan ng malikhaing pagkilos mula sa pribadong sektor at pampublikong sektor. Ang developer ay maaring makakita ng oportunidad, magdala ng puhunan at magsagawa ng proyekto. Ngunit ang lokal na pamahalaan at mga leader ng komunidad ay nakaapekto sa mga patakaran, pahintulot, infrastruktura at pangkalahatang kapaligirang nagpapahintulot o pumipigil sa maliliit na proyekto. Ang kooperasyon ay hindi nangangahulugang isasantabi ang pananagutan o pampublikong interes. Sa halip, nangangahulugan ito ng mas malinaw na pag-uusap tungkol sa mga hadlang at layunin. Maaring magkaiba ang pananaw ng mamumuhunan, planner, residente at opisyal ng lungsod. Ngunit lahat sila ay may papel sa kung anong uri ng pagbabago ang magiging posible. Ang lakas ng aklat ay ang pagturing nito sa development bilang gawaing pangkomunidad at pang-ekonomiya ng sabay. Sa maraming aklat tungkol sa real estate, ang diin ay nasa deal o investment. Sa maraming aklat naman tungkol sa planning, ang diin ay nasa patakaran o ideal na anyo ng lungsod. Dito, inilalapit ang dalawang pananaw at ipinapakitang ang matagumpay na maliitang proyekto ay nakasalalay sa kanilang praktikal na pagkakatugma bilang pagtatapos. Ang building small ay pinakamainam para sa mga taong nais umunawa kung paano maisasakatuparan ang mas maliit, mas lokal at mas kontekstual na real estate development. Magikinabang dito ang nagsisimulang developer na kailangang makita ang buong proseso mula sa ideya at pagsusuri ng posibilidad hanggang sa permit, pagpopondo at pagpapatupad. Mahalaga rin ito para sa urban planner, economic development officer, halal na opisyal, mamumuhunan, at leader ng komunidad na may impluwensya sa mga patakaran at kondisyon ng pagbuo ng proyekto. Bagaman nakasentro ang mga halimbawa at paglalakbay ng may akda sa Estados Unidos, ang pangunahing tanong nito ay makabuluhan din sa mga lungsod at bayan sa Pilipinas. Paano makalilikha ng mga patakaran at proseso na hindi lamang pabor sa pinakamalalaking proyekto, kundi nagbibigay rin ng makatotohanan ng pagkakataon sa lokal at paunti-unting pag-unlad. Naiba ang aklat dahil hindi nito itinuturing ang small-scale development bilang simpleng advokasya sa maliit. Ipinapakita nito ang praktikal na ugnayan ng disenyo, ekonomiya, regulasyon, merkado at pakikipagtulungan sa komunidad. Hindi rin ito purong teknikal na manual sa pamumuhunan ni purong teorya tungkol sa urbanismo. Ang halaga nito ay nasa pagsasama ng mga perspektibang ito sa isang toolkit na nakatuon sa mga tunay na hadlang na kinakaharap ng maliliit na proyektong may potensyal na magpasigla sa mga kapitbahayan para sa mambabasang naghahanap ng mas makatotohanang pagtingin sa paghubog ng lugar. Nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na balangkas para magtanong, magsuri at makipag-ugnayan ng mas maayos. Kung gusto mong sumuporta Jim Hyde, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.